Спутник Спорт.
На најнеуспешнијем мастерсу у каријери Новак Ђоковић успеа да стигне до полуфинала, али и да покаже знатно болји тенис него што је то био случај у Аустралији и Индијан Велсу. Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da pobede za Partizan, pa tako nećemo gledati ni jedan srpski klub u nastavku Evrolige. Stvari su se za crno-bele zakomplikovale i kada je reč o fudbalskom terenu, jer Zvezda pred play-off ima 7 bodova više. Ja sam Tamara Ranković, sa mnom je kolega Strahinja Klisarić, vi pratite emisiju Sputnik Sport. Pa, slaže se da počnemo od Novaka i poraza od Kaspera Ruda, prvog Novakovog poraza od Kaspera Ruda u karijeri.
Pa pomešani su utisci, onako, ima nekih pozitivnih stvari, nemalo negativnih, zavisi kako ko hoće da posmatra sam turnir. Kad pogledamo što Novak nije osvojio Monte Carlo, samo po sebi nije nikakav problem, ali neke stvari koje su se dešavale baš ne obećavaju najvišu u smislu fizičke snage. Složit ćeš se da nije bio baš u najboljoj formi, teški su uslovi na šljaci, drugačije se igra, dugački su poeni, naprav jako teško dobiti poen, a Novak ne postaje mlađi. I to se vidi i sada ostaje samo pitanje kada će Novak uspeti da se vrati pre svega u fizičku snagu, a negde vidim da udarci nisu toliko loši. Ako bilo je tu ako pristojnih udaraca, razmena, nekih backhand paralela lepih, nije to toliko baš rđavo izgledalo, ali fizički mi deluje da se pati, pogotovo kad mu je sunce, ne prija mu definitivno, čak i u Australiji isto mislim da je imao sličan problem. Tako da Rudi je odigrao ono njegovo ravna linija, nema mnogo grešaka, nema nekih ne znam kakvih poena, ali ta neka ravna linija je bila viša nego Novakove oscilacije gore dole. I ovaj put je to tako, iako mi znamo naravno da je Novak u odnosu na Ruda tri galaksije ispred, ali u ovom momentu sada to je tako i negdje i očekivano da Novak odigra tako jedno, koliko odigra čini se 4 meča na šljaci, taman lepo uhvatio zalet, vjerojatno neće igrati Madrid, mislim da je Rim sljedeći, da je to realno i naravno priprema za Roland Garros. Evo ne znam, ajde ti ovaj CEO, što kažemo, naš teniski stručak, pratiš dugo, gledaš, pa eto kako se tebi čini Novakov ceo put na Monte Carlo, šta misliš da ovo znači generalno sad za Novakovu karijeru, za ovaj ostatak što je ostao do kraja?
Pa ja sam bila večiti optimista, ali mene Australija i Indian Wells baš nisu obradovali i baš sam se onako uplašila u smislu kako će to da izgleda u nastavku sezone. Jer ništa nije bilo kako treba, od servisa preko forehanda pa do backhanda, znači svaki udarac koji je znao da udari onako upečatljivo i s kojim je znao da upiše winner, i to ne običan winner nego kakav winner, sve je bilo onako na znatno nižem nivou nego što smo Novaka navikli, da ne pominjemo kretanje koje baš nije postojalo maltene, mislim, i to oko Novaka nikad ne sjećam se da sam vidjela da odustaje od nekih lopti što je sada radio na ta dva turnira.
Govoriš o Australiji.
Tako je, onda je došao Monte Carlo, gde mislim da je jako važna stvar bila to što svi oni koji su pratili Novaka od početka sezone, koji ga inače prate, je što su znali da ne treba da očekuju sada ništa. Mislim, ništa, u smislu ne treba da očekuju titulu, na primjer. Mislim da čak mnogi nisu očekivali ni polufinale, zato što
čak mu i ne treba tu umati.
Apsolutno, prva stvar, druga stvar, godinama unazad priča da mu je najveći problem tranzicija sa betona na šljaku, što je znači Monte Carlo, jer nam je to prvi turnir koji on obično igra na šljaci posle Mastersa u Americi.
I tradicionalno ga najslabije odigra.
I tako je, tradicionalno najlošije odigra, znači 4 finala ukupno za sve ove godine koliko igra profesionalni tenis, 2 puta samo,
samo
za nekoga nije samo, ali za Novaka je to samo. I onda taj turnir je turnir da se od Novaka ne očekuje, plus na osnovu ovoga što smo videli. Međutim, onda ajde sa Fiuli nije nam neki uzorak bio veliki zato što je odigrao jako loš meč. E, onda je došao Deminor koji je, mislim, bio najbolji test i mislim da može mnogo više da se shvati iz tog meča nego iz bilo kog drugog meča, zato što je Deminor onako malo slabija verzija Medvedeva, ali opet možda i uporniji nego Danil u nekim momentima, znači to je zid. To je zid koji vas tera da trčite, koji vas tera, znači sve vraća.
Ne znam da li se sećaš Davida Ferrera, to je to. U suštini, da.
Da, znači apsolutno svaku lopticu može da vam vrati, pritom će da vas šeta kako hoće, nema on nešto, neku preciznu taktiku i preciznu ideju, ali ni ne treba mu, zato što je ta jedna koju ima apsolutno tog novaka koji u ovim trenucima ranjiv, može da izludi. E, kad smo mi videli tu da je on uspeo da se iznese sa takvim mečom, apsolutno nije bilo lako, bilo je preteško i videlo se da mu je bilo preteško, ali dobro je da bude malo teško, jer to je ono što njega motiviše i to je ono što je sam rekao, volim da se mučim, očigledno još uvek me to me radi, to mučenje na terenu. Deminor mi je tu, dakle, bio ubedljivo najveći, najbolji primer toga kako se Novak sada osjeća. Tačno je da je najveći problem, najveći problem su te, nisu ni to nešto epohalno duge razmene nakon kojih se on zadiše, to je onako što brine, ta fizička spremnost. Ja opet mislim da je to posljedica toga što sad on ne igra previše turnira i što sad on se pripremi ovako, ali nije trening isto što i meč. I da je to ono što malo zvuči paradoksalno, ćete vi bolje da se osjećate kako turnir odmiče, jer prirodnije je da budete umorni. Ali u tom smislu da on može da ima više snage da izdrži poene, mislim da je to kako odmiče.
Postoje ona reč malo ružna, ali da se malo užiga onako.
Pa jeste, da
navikne da. Na napor. Da.
Tako je. Mislim da je to ono što je falilo. E, onda je došao mu seti, to je onako bio meč od koga su svi strepeli. Zato što na istom mestu prošle godine Muzeti ga je pobedio također u trećem kolu, međutim sada Novak mnogo bolje odigrao i tu je još više poboljšao tenis u odnosu na Deminora, opet je bilo preteško, ali opet nije izgubio čovjek ni set i opet je on uspio da dobije njega sa 2-0. Pazite, on sa 37 godina namuči protiv za njega klinca koji ima snage verovatno da igra 2 dana i on dobije tog čovjeka ponovo 2-0. Mislim,
dobro, najbolji igrač u istoriji to je.
I sad šta mi pričamo u istoriji, onda su to momenti, šta mi pričamo o ovom čovjeku više i šta analiziramo kada kao svi očekuju, namučio se, znaš, jedva on drhti, sedi, drhti, trese se, nema snage, dođe do daha i onda izađe bam, bam i pobjeda. Tako da, ta dva meča, koliko god da su bila teška, obećavaju. Zato što Novakov tenis u ta dva meča je bio na dobrom nivou i Novak je dobro igrao tenis u ta dva meča. Ono što nas je brinulo jeste to taj umor, odnosno zamor prilikom kada se završi duži poen, ali to je ono što zašto su potrebni mečevi i što će biti sve bolje i bolje kako sezona odmiče. Ono što je bilo bitno da vidimo je da konačno ulaze neki backendi koji nisu hteli nikako da prolaze u Australiji, znači ništa, sve je išlo u mrežu i van terena, kao da se mučio sa tim da nađe pravi ugao, da nađe i kod reketa i prilikom udaranja loptice.
Protiv Ruda mu forehand nije bio baš.
Tako, pa forehand ga je mučio na početku svakog od tih mečeva. Kasnije ga uigra.
I često dopuštao i breakove i break left.
Tako je. Ali opet mislim da je to nešto na čemu može da se radi. Bilo je mnogo bolje. Svaki udarac je bio daleko bolji. Protiv Ruda mislim da je tu samo stiglo do toga da je to već onako bio treći meč. Rud je tip igrača koji nema glavu za pobedu, ali ima tenis i to je isto igrač koji može da namuči. A pogotovo može da namuči Novaka u tom momentu kada Novak je već odigrao 2 fizički jako zahtevna meča.
I da ne pričamo na kom je procentu bio, nije verovatno ni 50%.
Nije igrao svoj najbolji tenis, da. A bio je dobar tenis, znači apsolutno mi možemo da vidimo još svašta i tako da mislim da je Rud negde bio tu, da nije bio Rud, da je bio neko drugi, mislim da bi se desilo isto jer je tu već onako snaga falila, istrošio se mnogo, cilj je postignut da se odigra što više moguće mečeva u tom trenutku na šljaci kao priprema i ono što je posebno tu bilo dobro ako ćemo malo da pomenemo i Zimonjića. Znači, Zimonjić je novi kolačić u timu. On je tu od odlaska Gorana Ivaniševića.
Ali se i dalje ne zna do kada će biti.
Ne zna se do kada će biti, ali ne mora čak ni da bude zvanično proglašen. Mislim, mi nemamo ništa od toga da Novak kaže to mi je sada prvi trener i ja ću da ga plaćam toliko i toliko. Što se mene tiče, ne mora ništa ni da kaže. On, ako ide čovjek, prati ga ovako na još nekim turnirima, sasvim dovoljno, zato što se vidi rad na servisu. Vidi se da Zimonjić je očigledno stavio akcenat na tom i ne samo da se vidi, nego se čulo u nekim navratima kad Novak treba da servira, pa mu Zimonjić dobaci brže noge, brže da rade noge, znači odmah da se namesti posle servisa i vidi se tajming prilikom skraćivanja poena. To je ono što Novak zna da igra drop shotove, nema problem s tim, ali sada mnogo bolji tajming ima za to. Ko će bolje da vas nauči kako da igrate na mreži nego čovjek koji je bio prvi dubl igrač sveta. Tako da to se vidi pomak, vidi se pomak na servisu i očigledno Zimonjić shvata ovo novo tenisko pravilo da može da se priča prilikom meča, što mislim da je možda Ivaniševiću pravilo problem jer je čovek iz stare teniske garde koji, naravno, coaching je bio zabranjen, a sada vam je dozvoljeno da kao trener dobacujete igraču toko meča. Novak je to zahtevao, Ivanišević kao da nije mogao skroz, nije mu to bilo najprirodnije. Zimonjić sada se trudi da toko meča što više govori, da što više usmerava. Polako se tu igravaju i mislim da se Zikijev rad dosta video sada u Monte Carlo. Tako da, vidjet ćemo. Sad, ja sam baš dosta razmišljala šta ovaj Monte Carlo znači za nastavak sezone. Meni lično više gledam druge nego Novaka trenutno, zato što Novakom najveći cilj su olimpijske igre ove godine. Igraju se na šljaci na terenima Roland Garrosa. Novak je odigrao odličan Monte Carlo kada se uzme u obzir kakav Monte Carlo zna da odigra. A prošle godine kada je rano ispao u Monte Carlo i kada je ispao u četvrtfinalu Rima, ako se ne varam četvrtfinalu, osvojio je Roland Garros. Znači sad je on već nadmašio sebe u odnosu na prošlu godinu što se tiče šljake. Iako nama ne deluje tako, tako je. I ono što je sada dobro za Novaka je da Alcaraz te povređen, te rovit od povrede apsolutno ne ulazi u formu, a šljaka bi trebalo da bude podloga na koju je najopasniji. Znači Monte Carlo otkazuje Barcelonu, ostaće mu pre Roland Garrosa da igra Madrid i Rim. Pitanje je da li će se oporaviti, da li će moći da igra oba turnira. On je povredio desnu ruku pa je problem odjednom u udaranju forehanda. Šta se tu dešava, veliko je pitanje. Tako da imat ćemo Novaku još mi
samo Grand Slamovi i olimpijski igre. Njega interesuje tih 5 turnira, dakle posle Australije još 4. 3 Grand Slama i olimpijski igre. Ovo ostalo ne mora ni da igra.
Mislim da možemo malo da se bavimo i košarkom. Može. Čekali smo da Zvezda odigra za Partizan i nije se to baš slavno završilo. Čini mi smo najubedljiviji poraz ove sezone.
Da, ja mislim da jeste, da. Ma, jedan od najubedljivih i inače koje je Zvezda doživala u Euroligi. Pa kolega Spaso i ja smo pričali baš o toj utakmici prošle emisije, ako se ne varam, i već smo donekle najavili da neće imati nijedan klub u play-inu, jer nije bilo realno da Zvezda odigra za Partizan. Možda čak su htjeli oni da pobede, pa su odigrali ovako loše, to nije sad toliko ni bitno, ali realno poznajući odnos ta dva kluba, ne vjerujem da bi ni jedan odigrao za ovog drugog. Objektivno govoreći, možemo mi sada pričamo u Vijenotu u Oblandama, ali realno teško. A čak, recimo, zamisli situaciju da je Zvezda morala da pobedi Efes za sebe, znači da Zvezda prođe u play-in. Mislim da bi, čak i da je igrala i sve snage i da je igrala za sebe, da bi to opet bilo jako teško, jer, a da Efesu isto treba pobeda za, kao što je bila potrebna. Mislim da je u ovom momentu Efes snažnija ekipa i onda i jeste realno da pobedi, možda ne ovolikom razlikom, ali za mene to stvarno nije iznenađenje, taj rezultat. Tako da i pre utakmice smo Spaso ja negde nagovestili u kom smeru to ide, a to ispostavilo se da ide u tom smeru, da Zvezda i Partizan ove godine nisu ušli čak ne u play-off, dakle ne samo da nisu na kraju ligaškog dela ušli, bili, ajde da kažemo, po starom pravilu u 8, a po ove godine u 6, nego nisu ni u 10, što je stvarno onako razočaravajuće. Partizan je bio tik do ono 11. Zvezda, ako se ne varam, na 16. mestu. Zvezda naravno ima još goru sezonu u tom smislu, ali ni Partizan ni Zvezda ne mogu da budu zadovoljni. Mislim da će uslediti jedan ozbiljan remont jednog i drugog kluba i da će se mnogo, mnogo menjati, bez obzira da li je osvojila Zvezda ili Partizan ABA ligu. Postoji šansa, ja se čak i nadam, da će igrati jedni i drugi Euroligu. Pa da vidimo sledeće sezone. Da.
Objektivno gledano, ni jedni ni drugi nisu zaslužili prolaz dalje kada gledamo rezultate. Koliko god je tu bilo još timova između koji su se borili sa Partizanom, koji su bili na klackalici, ali mi sada, nažalost, kada pričamo i o Partizanovim i Zvezdinim utakmicama u Euroligi ove sezone, mnogo je bilo više tih za malo pobeda nego za malo poraza. Da. Tako da,
Znaš kako, Zvezda je potpuno podbacila. Znači, Zvezda je potpuno podbacila.
Gotovo, pričali smo koliko puta koje su očekivanja bila možda i veće od Zvezde, jer kada je onako usledila
prelazni rok i da, kad su dolazili kada, igrači.
Tako da, je, mi smo mislili za svako to ime da će da donese Bog zna šta, a ni od koga, pa počeš od Napiera, kakav je to bio promašaj.
Jeste. Loša selekcija, definitivno. Mislim da je Zvezda dovela, pričao sam već, 10 igrača letos i ne znam još trojicu, četvoricu za mene, znači 15 igrača maltene u ovoj sezoni i ništa nije dobila iz toga. Partizan je sve što je promenio otišao je u minus. Znači svi igrači koje je doveo četvoricu prvobitno. Ostao bi bez četvorice, sve su promašili.
Pa smo opet imali povrede.
Opet
pa
povrede.
Smo imali momente da se Kaminski mnogo dugo čekao da...
Ma on, mislim...
Se upali.
Ma ok, upali se on, da, 20 poena, ali primiš preko njega 50.
Ali dugo se čekali na tih 20.
Ma jeste, ali nije to jednostavno, nije kvalitet dovoljan da se igra ozbiljna košarka na nivou play-offa Evrolige.
Pogotovo kada se poredi sa onim timom koji je prošlo godine igrao.
Ma naravno, mislim, ne može da se poredi Kaminski sa Lesorom, niti mogu da se porede svi ovi playmakeri, da ne brajam sad, Jaraman, Smith, PJ i ostali sa Exumom, neuporedivo je apsolutno, pa čak i sa Madarom. Tako da ovo je najveći problem Partizana, je ta organizacija, vidim u posljednje vreme da je playmaker Panter, tako da ne znam, jednostavno ne postoji dobra organizacija napada, čak kad se pogleda broj poena, neko bi rekao da čak nije ni to problem, nego da je problem odbrana.
Ok, nije problem napad, da, u jednom momentu je Partizan bio u vrhu, čini mi se, kada je reč o postignutim poenima.
Da, a pri dnu poprimljenim i onda dobiješ
žu situaciju.
I kakav
vam je to, da, mislim, paradoksalno.
Nešto je problem sa Partizanom, znači Partizan je objektivno mogao da igra bar play-off, play-in, znači bar da bude recimo 9 ili 10. Bayern, Olympiakos, bilo je tih utakmica, bukvalno mogu je Partizan bez problema da dobije i da igra play-in. Ali ne vidim da li bi nešto, evo sad recimo Zvezda dobila Efes, na primjer, i Partizan ušao 10.
Da li bi nešto
pa ništa
to donelo?
Ne bi, znaš, šta bi ti
dobro? To sam upravo mislila, kad sam rekla nisu zaslužili, u smislu ne, nisu zaslužili da li su se trudili ili dali sve od sebe, ali kada
Partizan
bi ušli...
Partizan bi morao da dobije jednu utakmicu, pa još jednu, da bi došao do 8. mesta. A samim tim bi išao u četvrtfinalu na Real Madrid, koji bi imao, a Real bi imao u tom slučaju prednost domaćih terena, a sa ovakvom igrom i ekipom...
A ne možete da se nadate reprizi od prošle godine, jer
teško,
to su dva potpuno različita tima.
Teško, pa zato kad promeniš startnu peticu i keca, to su za mene dve, ajde ja sam, da kažem, košarkaški laik, ali recimo neki treneri čuveni poput, ajde, Svetislava Pešića, ekipa je 1-5. Znači, keci, petica, to ti je glavna poluga tima, u ostalo šta dodaš. A Partizan ima sve ostalo, nema keci i peticu. I onda, zašto nije u top 10? Eto, zašto nije. A da, recimo, prošle sezone imaš Exuma koji sad u NBA ligi pravi darmar. I imaš Lesora koji niko nije očekivao da će on upadati, neko su nastaviti da igra dobro, a igra odlično. Tako da...
Možda čak i bolje nego u Partizanu.
Tako da... sa njima dvojicom mnogo izgubio, čak i taj Papa Petru koji igrao ništa posebno prošle godine je bolji od, recimo, od Ponitke bolji, a Madar sigurno bolji od Jaramaza, tako da kad pogledaš tako, jako loš odabir igrača napravio Partizan i to mu se obilo o glavu, vrlo prosto. Znači, taman si promenio ta četiri igrača, doveo si slabije i pao si sa 6. na 11. mesto. Taman proporcionalno, to je tu negde. To je tu negde. Odlična stvar, Partizan napravio što je zadržao, ne znam, Pantera, Nanelija, Ledeja, ali ovo što Panter radi, ne znam, kod navijača već polako deli mišljenja, neki već počinju budu malo onako i nestrpljivi i nezadovoljni, neki kažu da tako treba da igra, naravno glavni je Željko, Željko još nije dobio novi ugovor, čeka se da se vidi to, to je Partizanov glavni prioritet trenutno da obezbedi Željko Bradović za sledeću sezonu, naravno i Evroligu, jer logično. A ako Crvene zvezde, mislim da ovo leto stvarno možda bude vatromet kao što je bio prošli, da ne bi me čulo promeni.
Sve iz početka.
Pa ne bi me čudilo barem jedno 10 igrača da se zameni.
Ajmo iz početka.
Već su tako najavljene neka imena kao što su Mali Plavšić i Đurišić iz Mege. Pominje se povrata Kalinića, što bi bilo naravno vrhunsko rešenje. Kalinić.
I što čak mislim da ako dođu momci iz Mege, mislim da kako se zove, ok, naravno rezultati su kod Zvezde i Partizana uvek u prvom planu, ali to je jedna onako pozitivna stvar da se mladim igračima daje jedna šansa i da se razviju i nemamo sad toliko često tu situaciju, svesno si u Partizanu i Zvezdi, eto Topić se dogodio prošle godine, nismo ga puno gledali zbog povrede, ali kako se zove, nemamo toliko često priliku da u dva najveća kluba gledamo kako se razvijaju mladi talenti.
Nemoj to da me pitaš. Ubola si me, znaš.
Ne, mislim, pitanje, oni da dođu, pitanje koliko bismo mi njih gledali na parketu.
Znaš kako, to je baš bolna tema za
pa
mene.
Pa jes.
I probao sam proteklih, pa sigurno jedno 3, 4, 5 godina objašnjavajući, dajući neki svoj vid, da kažem, ugao gledanja, da je to stvarno katastrofa šta se radi sa mladim igračima, čak i ova dvojica koji prijeđu u Zvezdu, to nisu dvojice igrača koje je Zvezda, da kažemo, iznedrila iz neke svoje košarkaške akademije i svoje škole iz mlađih kategorija, pa onda da su oni tu pri prvom timu pa da dobiju šansu, nego su to dvojice igrača koji dolaze iz Megije, a neće da odu u Partizan zato što znamo kakav odnos imaju, već se sve to zna.
A nažalost, zato što ta Mega onda šalje igrače dalje u Evropu i Ameriku, a imate tu dva kluba koji trenutno igraju u Evropu i kojima bi oni mogli da se dokažu i
vidi,
pokažu.
Vidi, ovako, Mega radi svoj posao.
Apsolutno.
Znači, Mega uzima svoje igrače, pravi igrače, šalje ih u Evropu i NBA. Svaka čast, nikakav problem sa tim ne postoji. Ali je problem što Zvezdi Partizan to ne radi.
Pa da, ali pogledaj, mi smo imali, sad ispravi me selekcija, do koliko godina je bila, ove
da,
što
Nišu,
su osvojili
da,
evropsko
mislim,
prvenstvo.
Do 19. do 20. je bilo, da, sa
Nenadom
Stefanović. Koliko
tu imaš
Stefanović.
Mladih igrača
ima,
i talentovanih.
Ali to sve, veruj mi, iz te generacije možda će jedan ili dvojica igrati sutra u reprezentaciji. Pogubi se sve to, nema kvalitete. Ja se sjećam, evo, na primjer, kad uđeš u razgovor sa navijačima Partizana, na primjer, i kažeš im, pa domaći igrači malte ne nemaju ulogu, da nema Aleksa Avramovića, ja ne znam ko bi od srpskih igrača davo pojene, jel tako? Pa onda, mislim, naravno, to je malo preterivanje, tu su, ne znam, Smajlija, Anđušić, dobri igrači, Trifa i to, ali nije to taj kvalitet, jel tako? Evo, gledam sad u zadnju utakmicu u Euroligi, konstantno 5 stranaca na terenu. Konstantno. 20.000 navijača, 5 stranaca konstantno na terenu. I Aleksa Kuđi i to je to. Meni se to ne dopada i kada je Zvezda i kada je Partizan u pitanju. I onda dođeš i kažu ti navijače Partizana, a kako da dovedemo nekog, ne znam, Lučić ima ugovor, ovaj ima ugovor. Pa čekaj, Lučić u Partizan, kako Lučić postoji igrač? Je došao iz nekog evroligaškog tima u Partizan ili ga je Partizan proizveo? Kako je Bogdan postao igrač? Jel došao iz Fenerbahča u Partizan pa postao igrač ili ga je Partizan uzeo iz nekog tamo žitka pa napravio to igrač? Znači, ti ne treba da dovodiš evroligaški igrači, ti treba da proizvedeš evroligaški igrača, a Partizan i Zvezda ne proizvode evroligaški igrači. Ne proizvode nikakvi igrači. Znači, samo kupuju, dovode, igraju sa strancima i evo imamo, znači, primere domaćih igrača, možemo da kažemo Topić, jel tako, koji je sin bivšeg košarkaša. Koprivica je u Partizanu, on je sin bivšeg košarkaša. Tristan Vukčević koji je bio u Partizanu je sin bivšeg košarkaša. Uroš Trifunović koji je u Partizanu je sin bivšeg košarkaša. Nemaš mladog igrača iz neke tamo Surdulice, iz Kruševca, koji će da pokaže talent u nekom svom malom klubu, da dođe u Partizan ili Zvezdu i da postane evroligaški igrač. Toga nema. I zato ti kažem, nemoj da mi postaviš to
a,
pitanje, zato što
mi
aj, utešim, obavim
te. Pa preći ćemo na futbol, gdje onda još gore.
Ali ova tema je jako duboka, jako teška. Ja prihvatam da možda evo neki moji stavovi po tom pitanju nisu tačni i voleo bih da nisu i voleo bih da naša reprezentacija ne bude u problemu narednih godina zbog ovoga sa što se dešava za jedno 5 godina kada prođu Jokić i Micić i ostale.
A u fudbalu se ti igrači Partizana i Zvezde naprave, pa se puste u svet i pre nego što pokažu nešto u Partizanu.
Tako je, tako je.
Kad smo kod fudbala i tu nam je bila borba oko prvog mesta na ovaj pred play-off, mislim borba, ali se dogodilo nešto onako malo i neočekivano. Partizan je prosuo bodove protiv Čukaričkog, mislim nije ni prosuo bodove, dobro su se na kraju izvukli kakva je bila situacija, gubili su 2-0, u samoj završnici su uspeli da izjednače i onda su primili i treći go i tako su sada na 7 bodova za ostatka za Crvenom zvezdom koja je posle derbija nekako uspela da se podigne i uspela da prikaže jednostavno znatno bolji kvalitet od Partizana koji je pao, što se možda nije u toj meri očekivalo da će se dogoditi. I sad imamo situaciju pred derbi da će crno-beli evidentno biti u većem problemu, ne samo zbog loše forme i ne samo zbog bolje kvaliteta Zvezde, već zbog toga što je trener Igor Dulje dobio žuti karton pa neće moći da vodi ekipu, zbog toga što je pitanje kakvo je stanje povrede golmana Aleksandra Jovanovića, koji u prethodnim utakmicama možda jedini igrač Partizana koji je bio konstantan i ko zna kako bi se sve odvijalo da nije bilo njega koji je bio fantastičan na golu. Tako da pitanje je da li će on moći da brani na derbiju. Ka šta ti sad očekuješ od ovog derbija?
Pa meni iskreno čudi da je Partizan uopšte i bio u trci ove godine. Mislim, pre početak sezone meni je sve to što se dešava u fudbalu, ne znam koliko Zvezda ima titula za redom, ja mislim 6. tako nešto. Delovalo mi je da će to Zvezda brzo napravi 10-15 bodova razlike da će bude revijalno prvenstvo. Čak i u momentima i kad je delovalo da je neka trka u pitanju, izađe selektor naš i kaže da će Zvezda biti prva.
Ne gledajte.
Da, ne moramo ni da gledamo. Tako da nemam uopšte dilemu da će Zvezda biti šampion, ne sad zato što to priželjkujem ili ne, ali jednostavno u tom smeru se kreću odavno stvari. S tim u vezi mi je prijatno iznenađenje što je Partizan bio jesenji prvak. Da, imamo tu neku trku, da se nešto dešava, da, u fudbalu da se desi nešto, ali je isto tako bilo više nego očekivano da će vrlo brzo da Zvezda to preuzme i evo, dešava se i ovo sad što se desilo na brdu je samo potvrda svega toga, a ovo sa Duljajem i sa Jovanovićem, što vjerojatno nija neće biti od njih dvojice, to jest Duljaj neće moći da bude na klupi, a vidjet ćemo za golmana, samo dodatno idu na ruku Zvezdi. 7 bodova razlike, mislim da Zvezdi i Remi radi posao, više nego dovoljno, tako da voleo bih da naša prvenstva postanu prava prvenstva, da je stvarno postoji realna borba dva tima. Mislim da je Partizan nadmašio sve moguće očekivanja ove sezone, iako mora se reći da su doveli baš mnogo stranih igrača i nije to baš ekipa onako da su se okupili ispred zgrade, ali sa odlaskom Bahara i sa dolaskom Milojevića, Zvezda, Milojević zna kako se osvajaju titule, kako se igra naše prvenstvo, kako se daje gol u Surdulici po onim terenima, tako da nije mi iznenađenje uopšte. A ovaj derbi, ne očekujem neki spektakl, mislim da će dovoljno Zvezdi biti da odradi posao, da odigra na X, a nadam se da će Partizan da izađe onako baš sa željom da se nadigrava i da pokaže dobar fudbal i da proba da pobedi Zvezdu. Ako pobedi, eto, onda će to biti na 4 boda razlike, ali i ta 4 su ogromna boda razlike. Tako da, eto, to je otprilike trenutno stanje u fudbalu. Mislim da se neće previše promeniti.
Vidjet ćemo kako će sve to da izgleda, bit će akcenat tek na tome kada uđemo u samu završnicu.
Tako, sljedeća emisija o tome.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Sputnik Sport. Hvala vam što ste nas pratili. Sputnik Sport.